I dnes by som, bratia a sestry, rád spolu s vami pokračoval v tom, čo máme rozčítané. V sobotu sme započali po liste Kolosanom a potom mariánskych sláveniach 7 bolestnej Panny Márie, prvý list Timotejovi. Povedali sme si taký krátky úvod k pastoračným listom, tomuto listu konkrétnemu ako takému. A do tej prvej polovice pastoračných pokynov sme sa zahlbili. V pondelok sme v tom pokračovali. Je už išlo tie konkrétne veci ohľadom spoločnej modlitby cirkvi a postupne aj do poriadku na bohoslužbách. Včera som v kostolíku nebol, takže túto tému sme vynechali. No a dnes pokračujeme, aby sme ešte stále sa v tej prvej polovici tohto listu nachádzali a jednu z tých takých menších častí tej prvej polovice takto završili. Pavol to završuje pozvaním Timotejovi, aby vydržal v nádeji a hlavne dvomi veľmi dôležitými teologickými vyjadreniami. To prvé, keď teda má pokračovať v tom diele, ktorému bolo zverené v Efeze, teda bol ustanovený ako, povedali by sme na spôsob patriarchu, aké tedy to tam nemôžeme takto priamo povedať, teda nad ostatných episkopoj efeskej cirkvi, aby toto celé spoločenstvo tam riadil a spravoval, tak Pavol ho pozýva, aby na základe tých pokynov vytrval v nádeji. Jeden z tých rozmerov pastorálnych listov je prechod od ohlasovania kerygmy a jadra do hĺbky ortodoxie, teda toho, čo vyznávame, aby sme na základe tejto pravdy každý Boží deň tej šednosti našu vieru napláňali, skutkami realizovali, Božie kráľovstvo budovali, do neba smerovali, no a takto rozvíjali spoločenstvo cirkvi alebo skrzeniu cestou spásy pre seba i pre druhých kráčali, kým sa svet nezavrší, nepríde druhý pánov slávny príchod. Takže v tomto kontexte nie je dôležité, či sa tam Pavol zjaví, nie je dôležité, a on teda vie svoju misiu, pomaly končí, aj keď potom ešte to niekoľko rokov trvalo, kým píše druhý list Timotejovi v 67. a potom je o chvíľku zabitý pre Ježiša Krista, ale si uvedomuje, to je dielo Božie. On bol nástrojom Božím a teda, aby to pokračovalo ďalej. Či skrze Timoteja, alebo ďalších a konkrétnych, ktorí budú to spoločenstvo cirkvi rozvíjať. Takže nie na človeku postavené, znova v nádeje by vytrval. Je to dielo Božie. Majú plnosť pravdy v Božom zjavení. Skrze apoštolskú postupnosť a spolupracovníkov účasť na vykupiteľskej obete, na Božej milosti, na zmluve vykúpenia a zároveň i na službe dobrého pastiera, jednoty a toho, aby pod vedením tých konkrétnych predstavených kráčali dejinami spásy. Celú túto časť o tej nádeji končí tým, píše mu tieto pokyny, aby vedel, ako si má počínať v Božom dome, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. Povieme si také jednoduché vyjadrenie, ale napríklad pre Scotta Hána, teologa, ktorý tu bol počas bratislavských Hanusových dní, tak to bol jeden z najdôležitejších teologických, jedno z najdôležitejších teologických vyjadrení, ktoré vnímal, akým spôsobom v kontexte Kristovej cirkvi je uložená autorita i Božieho slova, i to, čo skrze sviatosti dostávame. Lebo v konfrontácii s tými, ktorí, keď sa on stal katolíkom, proti nemu dorážali, že sola scriptura, autoritou je písmo ako také, tak práve vo Svetom písme nachádza, toto je jeden z tých výrokov, kde to nachádza, tú oporu. Písmo vzniká z toho ohlasovania v kontexte tej autority cirkvi. Nie mimo, nie. A teda tým stĺpom a oporou pravdy je naozaj cirkev ako taká, ktorá, alebo v ktorej sám Kristus je prítomný. Títo ľudia v Duchu Svetom tvoria mystické Kristovo telo. Je to Bet El, dom živého Boha, kde Boh je prítomný. V Duchu Svetom my sme spájani a je to niečo, kde naozaj v tom tajomstve Boh pôsobí a koná. Pravda, tajomstvu cirkvi sa Pavol venuje v liste Efezanom, jeden z tých tematických listov, kde je mysterium tu Christu, tajomstvo Kristovo, v tom liste je cirkev s pohanou a so Židou, vytvorená tá jednota, teda to tajomstvo mystického Kristovho tela. Ale keď sa sem vrátime, tak ponajprv Môžeme to evidovať, tento výrok, aby sme pamätali, že je to niečo, čo nás bytostne presahuje. Nie inštitúcia, nie sociálna ustanovizeň, nie vonkajšie veci kultúrne, také či onaké, čo napĺňame, ale ponajprv tajomstvo živého Boha. A s tým súvisí tá druhá vec, tá druhá polovica dnešného prvého čítania. Pavol to završuje takou doxologickou súkou, jednoducho používa starobylé liturgické texty, ktoré sa používali v tom čase, aby nimi na viacerých miestach nejakým spôsobom tak obohatil tento list, ktorý píše Timotejovi. Hej. Teda ponúka túto doxologickú súku, aby vyjadril, že hovorí o cirkvi, ktorá je tajomstvom Krista. Hej. Hovorí o Božom diele, o nadčasovom diele, o tom, čo ho presahuje, aj tých druhých. Takže jedno z druhých sa spája naozaj v tom. Timotej dostáva konkrétne pokyny pastoračné, je mu zverená služba s konkrétnou mocou Svätého Ducha a toto všetko môže a má konať preto, aby naozaj kráčali cestou spásy, Božie kráľovstvo budovali, k druhým prichádzali, ale nikdy, nikdy nezabudli na tú podstatu Božieho diela. Lebo ak to bude ľudské dielo, padne. Ak to bude Božie dielo, kde Boh bude v strede prítomný a to Božie sa naplňa, preto Pavol tak bazíruje na tej pravde a na tom, aby to bolo Božie, nie ľudské, tak tam naozaj i napriek ľudskej slabosti a tým veciam, ktoré tam opisuje, rozpisuje i v tej prvej polovici, i v tej druhej polovici, falošní učitelia, neporiadky, ktoré na bohoslužbách, koho volia za biskupov, diakonov a tak ďalej, takže to všetko sa môže stať. A to dielo Božie je Božie. A sám Boh v ňom pôsobí vo všetkých tých, ktorí sa pre Pána i napriek vlastnej slabosti, slabosti druhých, dokážu otvárať. Neslavíme svätých korejských mučeníkov a ja som si tak uvedomil, aké tajomstvo toho korejského spoločenstva bolo. Tých 103 mučeníkov vzniklo v 19. storočí, keď tam prišli misionári. Ale cirkev vznikla 200 rokov predtým. Na začiatku ešte 17. storočia, alebo hej, tak nejako, tedy takmer 200 rokov. A tá cirkev fungovala, tie spoločenstvá, bez toho, že by tam mali medzi sebou tých misionárov, kňazov alebo biskupov a zo sviatostí čerpali a tú náuku prehlbovali. I v tom jednoduchom základe, ktorý mali, tak oni dokázali také veľmi dlhé obdobie obstáť. A keď v 19. storočí tam prichádzajú, v 1836. misionári toto nachádzajú, prehlbujú a v tom prehlbení to pokračuje ďalej. Tam vystupujú práve ten Andrej Kim Tegon, prvý domorodý kňaz, a Pavol Chong Hasang, prvý a najhorlivejší z tých lajkov, ostatných, čo tam z týchto mučeníkov, to boli muži, ženy, staručky, starší, mladší, deti, slobodní, ženatí, vydaté, zasvetení, jednoducho to bola všeho chuť tých mučeníkov, tých 103 mučeníkov, čo tam zomreli. V kontexte toho, čo hovoríme, na strane jednej vidíme, že ak naozaj ľudia sa pre Ježiša otvárajú, tak Boh tam pôsobí a to dielo Božie sa napláňa. Hej. Skôr tých 200 rokov, ako vytrvali a to dielo budovali. A na strane druhej, keď tam títo misionári prišli, tak to dielo, ktoré určitým spôsobom tlelo, alebo tam bolo prítomné, naraz zahorelo. Sa rozbehlo. V tej horlivosti a v tom budovaní toho spoločenstva. Oni nezomierajú pre nejaký prozelitizmus, kde by ich jednoducho išli po nich tvrdo, ako po nejakej cudzej politickej, alebo kultúrnej, alebo na takej či onakej sile, ale pre tú živú vieru a pre tú horlivosť pre Pána. Takže otvárame sa pre to Božie dielo a čím viac sa do tej pravdy Božej ponárame, zo sviatosti čerpáme, tým viac môžeme sa Kristovi podávať. Horlivejšími sa stať a to Božie dielo napáňať. Úvodná modlitba bola parafrázou na výrok Tertuliana. Krv mučeníkov sa stáva semenom nových kresťanov. Hej? Aplikované na nich práve. Akým spôsobom potom aj cirkev sa tam i napriek tým ťažkostiam a tým perzekúciám mohla rozvíjať. V tom vedomí, Je to Boží diel. Je tu Boh prítomný. A On koná. A tak teda, či už s Timoteom, či už so svätými korejskými mučeníkmi, jednoducho stále sme súčasťou toho jedného diela Boha, toho tajomstva cirkvi. Ale na nás záleží, či snažíme sa naozaj svoj život posvetiť, to spoločenstvo budovať, rozvíjať a naplniť, alebo či to Božie za to ľudské vymeníme. A skôr niečo iné, než to skutočné, to duchovné, to správne, pre seba i pre druhých hľadáme a v tomto zmysle cirkev naplníme. Takže nech nám dobrý Pán pomáha, aby sme naozaj patrili k tým, o ktorých Ježiš hovorí, že múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. Nepáči sa tým to, tým ono, Ján nejedol, tento je. Každý si tú výhovorku nájde. Ale ten, kto to slovo príjme, ovocie prináša. A tie deti múdrosti, to ovocie svedčí o tom, že naozaj je to dielo Božie, ktoré spásu a dobro tomuto svetu prináša. Amen.